Hi, this is Summer.
This is Jade.
Welcome to Boba Break Cantonese.
Intermediate 1, Episode 15.
睇緊咩啊, Summer?
睇緊租屋啲嘢啊?
你想搬屋咩?
因為我嘅租約差唔多到期, 所以我要搵地方搬。
唔可以續約咩?
可以, 但係我唔想繼續住喺嗰度。
點解啊?
返工太遠啦, 坐地鐵要1.5個鐘。
我唔係好記得你住喺邊度啊?
我住喺皇后區啊。
皇后區邊度啊?
法拉盛。
哇,咁真係好遠啊。 你依家想搬去邊度啊?
我想搬去Staffordtown, 返工冇咁遠。
Staffordtown好貴啊, 你嘅租金budget係幾多啊?
2000蚊左右啦。
你想自己租定係同人租啊?
我想自己租, 一房一廳或者studio都得。
咁我都幫你留意下啦。
唔該晒。
唔使。